Всіх вітаю! Ви слухаєте новий випуск подкасту «SEO сучасності». Мене звати Павло, я SEO агенції Merch і онлайн-школи Merch Academy. Сьогодні у мене в гостях Микита Нагаткін. Вітаю, Микит!
Привіт, як все маєш?
Чудово! Дякую, дякую. Микита – фаундер компанії Digis, IT-аутсорсинг, software development. І Микита заснував компанію в 19 років. Зараз там працює більше 200 людей. Микита попадав в Forbes 30 до 30 європейський. І взагалі дуже амбітний інтерпренер. Обожнюю це слово. Давай сьогодні розкриємо більше твого досвіду, ті виклики, які ти проходив за весь шлях, і те, як ти ростив бізнес, працював над собою, і взагалі більше постараємось вникнути в принципи твого мислення, яке допомагає тобі досягати результатів. Будь ласка, Микит, розкажи більше про свій бекграунд, коли ти починав бізнес. Тобі було 19 років. З чим в голові, з якими думками, з якою мотивацією ти взагалі починав бізнес?
Ну, я завжди знав, що колись я буду пробувати відкривати бізнес. До того я спробував зробити декілька стартапів. Проте це дуже складно, якщо в тебе немає грошей, немає зв'язків, досвіду. Це майже неможливо. Тому я вирішив. Спочатку я працював як інженер на фрілансі, потім знайшов комерційну позицію в одеській компанії, вона була на одеській міжнародна. Там вже набув якогось серйозного досвіду у програмуванні і вирішив, що чому б не спробувати зробити таку ж саму компанію, бо я бачив хоча б щось в ній, як вона працює ізнутрі, як то кажуть. Та вирішив спробувати. Спочатку ми домовилися з моїм другом, студентом, з мого потоку. Типу, давай ти будеш CTO, він буде CTO, а я буду CEO, і я буду якось там знаходити нам закази, проекти. І з цього починало. Проте я працював, та вже як студент заробляв якісь перші гроші. Та в той час було досить складно знайти першу позицію як джуніор. Це зараз воно набагато легше. А тоді дійсно було, мабуть, лише декілька позицій, там, up to five в усі Одесі. Та ти приходив туди як молодий студент, а там вже взагалі дуже досвідчені фахівці були, які теж хотіли, які дуже дорослі. Тож це дійсно було складно. І я веду до того, що я теж працював, та я не хотів уходити з роботи зразу ж, так? І він теж. І тому ми робили це у вільний час, якось воно йшло досить повільно, так? Ми щось там намагалися зробити, але воно так не працює. Та потім долучився мій брат, він задзвонив мені та каже, треба робити IT-компанію, це реальна тема, давай. А я кажу, а ми вже робимо, давай долучайся. І так воно якось пішло, так почалося. І дійсно він був тим поштовхом, тією людиною, хто сказав, вам потрібен офіс, вам потрібно там сидіти, вам потрібно працювати. Та спочатку я ще не хотів уходити зі своєї компанії. Я їм сказав, типу, я ще не розумів, як то працює. То я сказав, я наразі набрав відпустку. Тож в мене місяць десь має бути там за декілька років. Тож дайте мені цей місяць, я піду, налагоджу там процеси, подивлюся, як воно що, і потім повернуся до вас. Ну, чи поглянемо. І зараз я вже розумію, що вони знали, що я вже не буду повертатися. Тому це був такий досить странний період.
А звідки взагалі у тебе починався досвід в програмуванні? Ось як ти увійшов? Що було першим кроком?
Це, мабуть, було якось случайно. Типу, і ось закінчується школа, та я не знаю, куди я буду поступати. І з усього я знаю лише математику. І якщо ти знаєш математику, то це чи прикладна математика, і це науковці, вчителі, чи програмування. І я просто по результатах ЗНО переглянув, що на програмування конкурс більший, і пішов туди. А потім вже почав якось програмувати. Я не ходив до університету, якщо чесно. Буквально там з другого місяця я вже там не з'являвся. Але мені зайшло програмувати, то я навчався сам. Я видумував собі якісь проєкти, типу, коли там, знаєш, вони ще роблять якусь першу лабораторну, там вивести на екран там якийсь текст, чи там сумування чисел, щось таке. Я вже написав там якусь консольну змійку, вона була дуже рагульна, тому що я не вмів програмувати, але ентузіазму було дуже багато. Та вигадував собі якісь виклики, там ігри робив, якісь апки, щось таке.
Якщо ось повернутися у цей час, коли саме ти починався IT-бізнес ваш разом з братом, твоїм CTO-партнером, яка у тебе була мотивація? Ти можеш повернутися в той час, спробувати згадати те, що ти відчував ось всередині, так? Да?
Ну, давай почнемо навіть раніше. Чому я почав працювати? Тому що до того я жив на стипендію. Я жив з батьками, проте сам платив за себе, за всі свої розходи. Тож в мене було там 700 гривень на місяць. Потім я зустрів дівчину. І вона жила у Львові. І я якось зробив таку дуже просту математику та зрозумів, що щоб кататися там до Львова та обратно до Одеси, 700 гривень тобі не вистачає. Та зрозумів, що потрібно шукати роботу. І я почав цей процес, почав заробляти гроші. І потім я усвідомив, що це так круто, коли ти там пишеш якийсь код. Мені дуже заходило, що я розумію, що він відправляється кудись там до міжнародної компанії, і якісь люди дійсно його використовують. Тому що те, що ми там робили в університеті, воно мені здавалося завжди дуже безтолково. Типу, навіщо? Ніхто нічого не розуміє. Ти просто марнуєш час. І мені зайшло це. Якось додала сенсу до життя, так? Ти реалізуєшся, ти робиш щось корисне для людства, це круто. А потім я зростав, як усе наше покоління на тих історіях там Цукерберга, Джобса, Ілона Маска. Я завжди був такий гікі, якщо ти розумієш, що маю на увазі. Тому я знав, що це буде щось технічне, і я завжди мріяв і був амбітним, що я зможу зробити такий великий бізнес, щось таке нове створити. Тому в мене не стояло питання, чи буду я цим займатися. Я знав, що я буду робити бізнес, але я не знав, коли. І ось якось вона так зівпала, співпала.
Клас, знаєш, що мені подобаються такі історії через те, що на початку, в принципі, бо цей підприємницький хист, він вивільняється зсередини за доволі такої базової якоїсь мотивації, там покрити базові розходи, там оренду або там ще щось. Ось у мене чуваки були з аптек-компанії, вони на перші інвестиції, що то зняли комнату на двох людей, купили принтер. Отак у них почався аптек. Да. І потім оцей підприємницький хист, коротше, він якось трансформується у те, що ти свої амбіції починаєш розуміти, що ти їх можеш реалізувати там через виклики, які тобі бізнес дає кожного дня. І ти можеш свій імпакт розширювати і впроваджувати візію. Да. У тебе цей шлях вже пройшов 8 років, як я розумію, Digis. Я правильно порахував?
Так.
8?
Майже
да.
8.
Круто. І розкажи, яка візія зараз? Яка у тебе візія в бізнесі на 5, на 10 років? Якими масштабами ти міркуєш зараз?
Слухай, ну мені з одного боку подобається аутсорсинговий бізнес, та я дуже полюбляю Digis, те, що ми створили. Я дуже пишаюся тим нашою командою, як ми змогли подолати усі кризиси, там коронавірус, потім ще один, потім війна, потім ще щось. Мені дуже подобається, як ми рухаємося. Проте моя амбіція – це колись створити продукт. Тому моя візія така, що Digis, він буде як фундамент групи компаній. Тому що це крутий бізнес, це кешкау, він платить рахунки, це доступ до талантів і все таке інше. А навколо цього ми будуємо інші речі. Там інвестуємо самі у стартапи, я займаюся менторингом, потім будемо будувати свої продукти. Проте не все зразу. Тому, кажучи про Digis, ми просто рухаємося зараз далі. Ось будемо залучати інвестиції, збирати борд свій, тому що потрібна експертиза зовнішня. Мій шлях до цього був такий, що я сам лобом пробував усі стіни, навчався там, якщо потрібно щось зробити, я йду, я пробую сам. Потім, коли я бачу, що працює, я передаю це команді. Проте і це працювало. Дійсно, я як локомотив тащив Digis на собі.
А до якого моменту це працювало?
Аж до зараз. Ну, типу,
кайф.
Там дійсно, коли було там 60 людей, то компанія була в такому стані, що без мене вона би не існувала зовсім. Тому що я менеджував усі проєкти, я вів усі перемовини, я там щось перевіряв, я був такий whatever needs to be done, проте все було зав'язано на мені. Зараз ми перебудували компанію, тож я не настільки зав'язаний. Проте усі ось нові напрямки я все ще відкриваю сам. І це проблема. В якому сенсі? Тому що я хотів би рухатися швидкіше. І для цього мені потрібна зовнішня експертиза. Це те, що ми робимо, з одного боку. З іншого боку, я ось нещодавно, там місяць назад, мабуть, ми купили компанію Scalamandra, інвестували в них.
Wow.
Це невеликий гравець, там, типу, 15-20 людей, ніша на скалі. І дуже цікаво, ми давно знайомі з цим парнем Ілєєм. І довго спілкувалися, він задавав мені якісь вопроси, там, типу, я бачу, що він досить розумний парень. І зрозумів, що в нас є синергія. Ну, тому, якщо коротко, то там за місяць плідної співпраці ми там виростили їх ревеню на 70%.
За місяць плідної співпраці?
Так.
Офігеть. Слухай, а, блін, дуже круто.
І тому зараз ми будемо, ось коли ми цю історію не просто за місяць потестуємо, а там, типу, півроку, і побачимо, що воно працює, ми будемо ще покупати компанії, та взагалі мета така, щоб інтегрувати їх усіх у групу компаній. Це що стосується аутсорсингу. Та колись я хочу вийти на цей рівень, мабуть, вийти з аутсорсингу, як CEO, найняти просто когось, хто буде краще CEO, ніж я, тому що, знаєш, потрібно розуміти той момент, коли компанія переростає тебе, мабуть, ще не зараз, проте ми будемо там. І тоді піду і буду робити продукт.
Ти ще зачепив тему про, коли проходив оцей процес делегування, коли ти делегував багато відповідальності себе у рості компанії. Давай згадаємо з хронології Digis. Коли було найскладніше? Який час або розмір компанії? Коли було найскладніше зростати?
Слухай, це важко сказати, тому що було забагато важких періодів. Вони були дуже різні. Типу, коли ми починали там перший рік, ти не знаєш нічого, воно якось складно. Проте нам було дуже весело, тому що всі молоді, там пиво п'ємо, не рахуємо цифри, і тому воно якось йде, і вроде ми начебто ми зростаємо, та круто. Там другі-треті роки в нас була проблема, наприклад, нас помітив конкурент, дуже великий, одна з найбільших компаній в Україні представлених. І прикол був в тому, що ну, маленькі компанії, вони вміють за рахунок свого там нетворку, за рахунок включення свого фаундера, знаходити оці брильянти, таланти, та вони дешевші за ринок. І ти якось там їх мотивуєш, ви дружите. На цьому ці невеличкі компанії, вони працюють.
Брильянти для слухачів – це, якщо що, люди, які супер талановиті, але талант ще прихований, якби, і вони дешеві, ти розвиваєш їх потенціал, і потім вони вистрілюють.
Так, тож ти їм допомагаєш якось розкритися, здобути цей досвід, а перформанс вони як там мідли, сіньори. Це цікаво. І ця компанія помітила нас в тому сенсі, що вони схантили там одну людину, другу людину, то такі, о, типу, оце якість ресурсів. І вони просто відокремили в себе відділ, який хантив в нас людей. І там були місяці, де там на нашому масштабі 60 людей в нас хантили, типу, 7-10 людей в місяць. Це було просто крейзі. Проте це було сумно, так. Потім почався ковід. Це теж ніхто не розумів, що буде далі, як ми це переживемо, чи буде компанія існувати. Це теж було складно, проте ми були готові, ми побачили, що продовжуємо зростати. А потім був період від обратного, що ковід дав цей зріст ринку IT, і оці гравці міжнародні, вони почали пилососити просто ринок. І там за 3 місяці зарплати підскочили в 2 рази на спеців, на програмистів. Та ти вже не міг конкурувати. Та це було дуже складно. То це теж був такий досить складний період, тому що вони хантять в тебе людей, тобі потрібно їх утримувати, тобі потрібно вийти на таку маржу, яка дозволить тобі з ними конкурувати, дати своїм людям ту риночну ЗП, соцпакет і таке інше. Потім закінчується цей період, ми усі ці кризи подолали, ми продовжуємо зростати, бам, початок війни. І я просто, до чого я вів? Я з початку війни пам'ятаю дві такі яскраві думки. В мене була перша, типу, блін, дай Боже, ми прорвемося через цей жах. І ось тоді мені, як бізнесмену, вже не буде лячно. Ніколи. Тому що, ну, це просто піздець. Такого, мабуть, ніхто у світі не переживав, як ми зараз в Україні. В останні часи особливо. І інша думка була, що, незважаючи на те, що обставини дуже важкі, мені було спокійніше, ніж, наприклад, там 5 років тому. Тому що зараз в мене є сильна команда, в мене є процеси, процедури, метрики. Я розумію, що наша компанія, вона просто працює краще за ринок. Тому, а тоді умови не були краще, проте в нас не було зовсім зрозуміння. Тому воно якось так цікаво було зміксовано.
Щодо твоїх обов'язків зараз, і залучення в діджес, в операційку, можеш сказати, да, по яким питанням ти найвідповідальніший і де ти більше залучений?
Це так працює. Коли був період зросту, то я майже не був залучений, тому що не було що робити. Тому я відкривав нові напрямки, я спілкувався з бізнесменами, я шукав нові ідеї, я їх приносив, щось таке. Зараз ми не діджес, а світ у рецесії, тому стало досить важко працювати, так? Треба робити там в 10 разів більше, ніж ти робив, щоб робити ті самі результати. Тому зараз я залучений прямо на, мабуть, на мікроуровні, проте day-to-day я спілкуюся там з нашим C-левелом, щоб знати, що в нас з продажами, лідгеном, там ключові проєкти, нові проєкти, ось таке інше.
А щодо продажів, ти повністю делегував продажі? Чи ти якось залучений?
В якийсь період, так, я зовсім не займався їми. А потім я зрозумів, що це, мабуть, помилка, тому що ніхто не буде так продавати ефективно, як CEO компанії. Тому я повернувся до цього. Якісь найцікавіші ліди веду я, чи я долучаюся там якось. І якщо ми кажемо про нові якісь канали продажів, я теж допомагаю їх відкривати.
Круто, да. Я, чесно, до такої думки прийшов теж, коли ми були 20 людей, ось ми з 20 до 50, я вже повністю все продавав, і я розумію, да, наскільки твоя мотивація як SEO, вона найбільше, ти, типу, X100 замотивованіше, ефективніше, і приносиш результатом X10 від будь-якого селза. Чи такі селзи коштують ще дорожче, ніж ти сам? Ось у мене зараз, якщо чесно, такий період. І я залучений в сейлз, ну ось, від навіть Discover Pain. Тобто у мене є такий етап, да, як воркшоп або Discovery Call, коли мені потрібно розуміти біль. Я роблю сам пропозал навіть. І його пітчу. У мене є аккаунт-менеджер, яка мені допомагає там все писати по пошті і CRM-ку менеджить. Але ось саме в продажах, поки я сфокусований. Ось ти на своєму рівні зараз, на якому етапі в продажах можеш бути залучений?
Це залежить від періоду. Якщо я почуваюся спокійно, я бачу, що там ми зростаємо, попри все, я можу бути зовсім не залучений. Та я розумію, що вони в нас дуже професійна команда. Ми інвестуємо завжди в їх девелопмент цієї команди, там в knowledge, такі речі. Тому я задоволений їм. Проте, якщо я бачу просто тренд на ринку, що може бути піздець в будь-який момент, то я залучаюся детальніше і там мені скидують. Навіть усіх нових лідів. Це не проблема для мене. Це займає там 5 хвилин переглянути та сказати, що я маю долучитися сюди.
Микит, але в аутсорсингу в бізнесі, взагалі в такому сервісному бізнесі, не стільки acquisition клієнтів суперкритичне, але LTV, скільки вони з тобою протримуються, будуть працювати, це взагалі, як повинна бути ранкова мантра, да, щоб рости цей customer satisfaction і отримувати клієнтів, робити їх партнерами якомога довше. Розкажи, може, твої інсайти з того, як оцей LTV тримати високим і будувати довгострокові партнерства.
Слухай, тут я, мабуть, не скажу нічого нового, тому що всі кажуть, тобі треба зробити цей вау-ефект, дати більш, ніж вони очікували, щось таке, і вони будуть працювати з тобою так. Зараз на поточному ринці стало навіть важче, тому що якщо ти навіть дійсно гарно працюєш, завжди знайдуться інші компанії, які пишуть твоєму клієнту, типу, давайте ми вам зробимо, а скільки ви витрачаєте? Ой, а ми зробимо набагато дешевше. Вони там намагаються демпінгувати. Навіть якщо ти розумієш, що ти дуже гарно працюєш вже, та вже досить cost efficient. Тому що ми у Digis, ми завжди оптимізуємося. Що я маю на увазі, в нас є усі метрики, усіх відділів, а в нас є рейти, та ми порівнюємо їх з маркет-бенчмарками. Тому ми розуміємо, що як себе позиціонувати. І наше позиціонування – це те, що в нас середні рейти, проте якість там через усі фактори, вона набагато вища за середню. Тому ви отримаєте набагато більше за той же самий прайс. Тому що нам не цікаво зараз заробити там з вами більше наступного місяця. Ми хочемо з вами будувати relationships.
Да, тобто перформити краще, ніж від тебе очікують, і будувати відносини. Ти сам якось спілкуєшся ще з клієнтами, з ким ви довго працюєте, чи ти взагалі не залучений у спілкування з ними?
Ні, спілкуюся дійсно з усіми ключовими акаунтами. Зараз я багато подорожую з усіма, зустрічаюся там. Ми обговорюємо партнерство, як нам рухатися далі, такі речі. Це дуже важливо. Оці людські відносини.
Це також точка, яка може LTV ваш пушити і ставати партнерами, будувати відносини. Це все дуже для цього важливо. І в сервісному бізнесі для слухачів також кажу, що неможливо буде зростати без фокусу на LTV, а тільки acquisition. Да? Тобто ви на проєктах по 3-6 місяців не виростете. Ви не зможете побудувати системний бізнес. Це неможливо. Ось тому... знаєш, що було цікаво? Про sales. Ось коли ви трансформувались, ви 100% якось підвищували рівень свого клієнта, якому ви продаєте. Можеш сказати, взагалі, чи у вас була така трансформація, чи ви з самого початку були на великих клієнтів сфокусовані? Якщо була трансформація, то як вона відбувалась?
Я не пам'ятаю, що ми, типу, змінювали прямо наш таргет, чи там ICP, якось суттєво. У нас трансформації завжди відбувалися. Спочатку була найперша. Це було те, що ми до цього моменту робили там усе зв'язане з IT, типу там розробка з нуля, консультація, там щось маленьке, аутстафінг. Потім ми зрозуміли, що воно не масштабується та воно не рахується. І потрібно якось це звести до однієї моделі. Ми залишили аутстафінг. Потім, до речі, ми знов відкрили розробку з нуля. Потім, наприклад, ми бачимо, ми хочемо там підвищити маржу. Ми ставимо такий таргет, та це просто відсікає якихось клієнтів. А ті, що залишаються, вони вже становляться круче. Якось так, я би сказав.
Оце, до речі, дуже класна методика підвищення свого прайсу, коли вже команда повністю завантажена, ти шукаєш когось нового, і ти розумієш, що якби демант є, можна піднімати маржинальність також. Ось. Але оцю маржинальність дуже класно, що ти слухачам сказав про оцей принцип, що рейти у вас середні, при тому ви фокусуєтесь на довгострок і деліверите набагато вище середнього. Оце також дуже класна методологія, тому що з підвищенням рейтів ти якби повинен розуміти, що ти цінність повинен підвищувати навіть вище, ніж ти рейти підвищуєш, щоб з тобою довго працювали. Ось у мене такий був період, що я почав всім казати, там високі рейти, думаю, все, ми будемо багаті, офігенно, а клієнти по 6 місяців з нами працюють. Все, тобто вони не бачать цінності, далі нам стільки платить. Зараз цей customer satisfaction, ти теж багато на цьому працюємо.
В мене була цікава історія, вибач, що я тебе перебив. Ми вже працювали як компанія, там, мабуть, в перші роки, та мені написав тип, з яким ми вчилися в університеті. Типу, я хочу відкрити компанію, там можеш дати консультацію. Я такий, ну давай. І він прийшов там, задавав якісь питання. Та суть була така, що він каже: ось в мене є там програміста, ми вийдемо зараз на Upwork та почнемо працювати, і все буде дуже заєбись. А я кажу: а чому ти так вважаєш? Там вже конкуренція. Він каже: так, та в нас. Ми будемо ставити рейти там 60-70, щоб конкурувати з індусами. Типу, якось відрізнятися. Кажу, це мені здається, це не так працює. Вибач.
Ось дуже показова історія. І насправді, що треба дуже відрізнятись саме аутпутом. І не тільки аутпутом. Тобто результат на таких рейтах я побачив, що в принципі їх влаштовує і середній результат. А ось саме підхід, комунікація, рівень цієї комунікації і всіх процесів вже стає суперважливим. Щодо сейлз, цікаво про контракт, коли ви продаєте. Чи починаєте ви продавати з чогось малого, чи ви продаєте одразу мільйонний контракт і будуєте повноцінний там вже річний пропозал, як ви будете довгостроково працювати на мільйон доларів?
Буває обидва кейси. Проте, я би сказав, більшість це коли ми починаємо з маличку, так, типу один, там дві людини максимум, та просто доводимо, що ми можемо, і так зростаємо наші відносини.
Ти пам'ятаєш свій перший мільйонний контракт?
Ні, я навіть не зрозумів цього, тому що воно якось так капає там з місяця на місяць. Це потім ти вже, я вже підрахував, коли там ретроспективу року, такий вау.
Як ти думаєш, завдяки чому вдалося цей перший мільйонний проєкт взагалі зробити?
Та нам просто не пофіг. Ось мені здається, в основі лежить те, що DNA нашої компанії – це те, що я амбітний. Мені дуже важливо зробити величезну компанію. А щоб її зробити, я маю деліверити та має бути краще за інших, як бізнес. Тому я втручаюся в усі процеси, я тримаю руку на пульсі, усе таке інше. Це дуже відрізняється від там компаній, де фаундери вже вийшли, і вони просто там рахують гроші десь на Мальдивах. Мені здається, це прямо база.
Твоя амбітність – це з дитинства? Як ти вважаєш в твоєму майндсеті?
Думаю, десь коли я був підлітком, мабуть, 13-14.
А ти можеш якось ретроспективою подумати якесь джерело, да, цієї амбітності?
Я дійсно знаю джерело цієї амбітності. Спочатку це були комплекси. Типу, я просто мав довести всім, що я можу, що я кращий, що ви були неправі, тому що в мене був важкий період там у школі ще, у старшій школі, коли я її закінчував, я пам'ятаю, наприклад, там моя вчителька математики, вона сказала щось типу, там, як жаль, що ти там просрав свої таланти, щось таке. Ну, типу, я закінчував школу, і усі вже навколо мене були згодні, що типу такий талановитий молодий чоловік був, а тепер він все змарнував. Тому в мене була така ідея, я вам буду, не буду доводити, я зможу вам довести. А потім я зрозумів, що, типу, мабуть, я довів вже те, що хотів, то треба рухатися далі якось в іншому напрямку. Ти втягуєшся в цей процес, тому що бізнес – це дуже цікава гра. Так, і я навіть не знаю, а чим ще займатися, якщо не займатися цим у житті.
Оця початкова взагалі травма, особливо там зі школи або спілкування там з однолітками токсичне, воно реально може як закласти у тебе потенціал, але у процесі він не, оці комплекси травми, вони не повинні тебе заблокувати і якось вибити з колеї, щоб ти міг далі рухатись, рости і усвідомлювати, що то все позаду. Дуже круто, що ти за це згадав і такий приклад відвертий життя дав. Я вірю, поняв в те, що це 100% мотивуюче і відкликається у людях. У мене була схожа ситуація, коли мені в атестаті по-англійськи поставили 7 балів в атестат, тобто коли там всі малювали там 10-11. Я розумію, що мені єдиного, блін, хто він пригодився, це англійський. Взагалі, що я зараз продаю контракти, якби, ну, англійська в мене непогана, але, ну, коротше, Підприємницький талант за цим зі свідомістю також дуже пов'язаний. От джерело власної амбітності, я пам'ятаю, коли я в 12 років, 14, прочитав книжку «Космос» Карла Сагана, чи Сагана. І він там розказує, значить, це такий научпоп, він розказує, що всі люди там складаються з однакових атомів. І я такий, блін, офігеть, ми всі все можливі. І що ми всі, значить, народжуємось з однаковим потенціалом, і ми всі можемо його розвивати. І я, чесно, за цим майндсетом хочу максимально довго рухатись на розширення свого потенціалу, бо розумію, що Всесвіт через підприємців все ж таки веде світ і розвиток у всьому світі. Розкажи про емоції від Forbes 30 до 30. Давай після такої історії про комплекси. Ти потрапив в Forbes 30 до 30 в 19-му році, здається, я пам'ятаю. Що ти відчував тоді?
Ні, це не 19-й рік, це 22-й був.
І... В 22-му ти потрапив в Forbes 30?
Угу. Це було минулого року, так. Важко сказати, тому що, ну, в мене була така мета, вона з'явилася там, мабуть, у 20-му році, коли я вперше почув про цей рейтинг. І в голові в мене була така думка, що ось там буде момент, коли я скажу щось. Я ось цього досяг, там, йдіть до дупи. Я зміг, ну, типу, тобі потрібно там цей етап якось відокремити. Проте я попав у 22-му, коли вже почалася війна. Тому я навіть не пам'ятаю, як я заповнював цю заявку, тому що вона там заповнюється, мабуть, за рік до того. Це взагалі цікава історія, тому що там в 21-му я не попав у рейтинг український, і мене навіть не розглядали. І, мабуть, мені так сказали, там по секрету, типу, в тебе не забагато публічності. Тобі потрібно бути якось більш публічним. Та я не попав. Потім починається 22-й, війна, там забагато викликів, якихось там проблем, ти вже взагалі про це не міркуєш. Та я був у Румунії, і тут просто надходить лист на почту. Типу, ми вас розглянули, ви наш кандидат. Там заповнить форму.
Вау. Клас. Коротше, швидкий дофамін, але не більше цього, так? Да?
Типу, так. Да.
Клас. І в мене наступне питання. Я впевнений, що ти якось рефлексував над своїми принципами, які тобі допомагають досягати результатів. Можеш для слухачів сказати 3 свої принципи, які тобі допомагають? Можеш і 5, і 10 назвати, скільки хочеш.
Мені часто пишуть про це. Мені здається, що типу, якщо ти працюєш, то в тебе немає такої опції зупинитися. Ось ти працюєш і працюєш там, крок за кроком, ти можеш рухатися повільно, ти можеш рухатися швидко, але ти рухаєшся вперед. І ти долучаєш голову, та ти намагаєшся покращуватися там. Зараз я щось роблю краще, ніж там рік тому, чи там я усвідомив щось, я змінився. Ти маєш зростати. Тоді в тебе усе вийде. Типу, не усі стануть там Ілонами Масками, там, мабуть, воно і не потрібно усім. І в тебе усе вийде, якщо так. І тут історія така, що дуже важко дійсно сказати там, наприклад, що з цього моменту в мене принцип, я не буду там ніколи зупинятися, ніякі проблеми мене не зупинять. Проте воно так не працює. Коли тебе намотує життя, там щось трапляється, і ти такий, бля, щось я там полежу сьогодні, і не хочеш нічого робити. А в мене просто така історія, що через ті комплекси, через те, як я, як це, потерявся у цьому підлітковому році, періоді, в мене не було іншої опції. Тому кожен раз, там, коли я хворів, чи коли там якісь проблеми у бізнесі, щось воно не виходить, це ж дуже складно взагалі. А в мене не було такого, там, я зараз вийду з цього процесу, та в мене вже є гроші, там, поїду кудись. В мене нічого не драйвило, окрім бізнесу, тому не було варіанту Б. І я просто працював рухатися далі. Та якось я себе так натренував, що ось я кайфую від праці, я кайфую, коли я щось створю. Чи, мабуть, це такий характер? Не знаю, дійсно. Зараз я прийшов до висновку, що це дійсно допомогло, проте на дистанції ти себе якось вижигаєш.
О, це ось було моє наступне питання, що ось в такому темпі. Чесно, я дуже тебе супер розумію, бо у тебе, як у підприємця, тупо нема опції якось проігнорувати проблему, коли це проблема в твоєму бізнесі, і треба вирішувати зараз. І оце вирішення, якби воно може зайняти не годину, воно може зайняти півроку твого там повноцінного залучення. І за оцей спринт або навіть марафон, який ти пробігаєш на великій швидкості, ти вижигаєш себе, ти вигораєш. І якби навіть про те, що ти кажеш, там більшість людей, вони не можуть пропустити це через свою свідомість, бо у них є принцип work-life balance, 8 годин і все там. І дай Бог, хоч 8 годин буде. Не зрозуміло там людям, хто на звичайній роботі працює, про кількість стресу або те, що треба себе змушувати бути в супердисципліні, щоб перформити. І приходиш до вигорання. Розкажи, як ти над собою ці періоди працюєш.
Я вже знайшов речі, які мені допомагають. Це спорт. Я бігаю, особливо у тяжкі періоди, бо дійсно воно як там на час затрачений дає найбагатіший ефект з усіх видів спорту, що я там пробував. Потім якісь там медитації чи дихальні практики. Потім зараз я вивчаю, наприклад, КПТ, це когнитивно когнітивно-поведінчеська терапія. Це такий підрозділ психотерапії. Та воно дуже цікаво. Типу, як працює психіка, чому воно так, а не інакше, як ми складаємося, як особистості. Ось таке з дуже різних боків. Завжди хотілося, знаєш, ось у такі складні періоди перша думка там в комусь знайти цю підтримку. Проте це дуже складно. Потрібно навчитися жити собі з собою.
Знаєш, підприємницький шлях, багато хто каже, і може ти теж таки відчуваєш, що це такий одинокий шлях, що у тебе близьких стосунків реально майже нема. Чи це ти відчуваєш, чи воно згодом у тебе якось змінилось?
Ні, з'являються дійсно близькі люди, з'являються цікаві. Є інші ентрепренери, які розуміють там твої болі, твої проблеми, усе таке інше. Проте дійсно це велика вдача, коли в тебе є хтось, з ким ти можеш там обговорити усі проблеми, усе виловити. І тебе зрозуміють, там тебе підтримують, таке.
Да, у мене така людина зараз психотерапевт. Я супер щасливий, що у мене таке спілкування зараз, воно досить обмежене і супер якісне. Щоб я розумію, що ось я, наприклад, у своєму житті знаходжусь на у позиції учня, і що якби Да, близькі відносини, може, вони якось навпаки можуть загальмувати там моє підприємництво. А ось психотерапія, блін, чесно, оця взагалі тема усвідомленості, російською осознаність, да, mindfulness, що наскільки ти можеш розуміти свої думки, емоції, дії, то можна реально знайти в цьому точку росту. Я це продвігаю в своєму телеграм-каналі, якось ділюсь. Да, в мене. Давай для завершення, ще для українського IT-бізнесу. Цікаво твоя думка про майбутнє, тому що через останні події із ковідом, з війною і тим, як розвиваються країни-конкуренти, стало складніше продавати, і цікаво. Ну да, знову ж таки, кому складніше, кому хто над собою працює, то для того ніхто нічого не змінилось. І цікава твоя думка, як нам, українському аутсорсу, не програти цю гонку з країнами-конкурентами, як там Східна Європа або В'єтнам, Латинська Америка, як ти бачиш вже зі свого рівня.
Ти розумієш, якщо ти кажеш, ось ставиш питання, як нам, українському аутсорсу, то це питання дійсно до країни, до влади, який вони вектор оберуть, чи будуть там підвищувати налоги, чи запрацює Дія Сіті, як вона там буде себе показувати, ось такі речі, чи зможуть вони зробити нам умови такі в українському IT, щоб ми були конкурентоспособні. Тому що рівень ентрепренерів тут, він дуже високий. Ми вміємо там вирішувати проблеми, у нас дуже гарні технічні таланти, в нас є цей problem-solving mindset. А коли ми конкуруємо там з іншими країнами, це завжди політичні ризики, вони були до того. Зараз це воєнні ризики. Там, мабуть, і все. Тобто там ціна та якість, ми конкурентно спроможні. І ось, чи зможуть вони зробити ці умови? А на рівні компанії, навіть в дуже сильних гравців, зараз дуже змінилося все, тому що тобі просто потрібно, щоб робити такі самі результати, робити там в 10 разів більше, ніж ти робив. Завжди щось спробувати нове. Та іноді ти знаходиш щось, що працює. Ось таке. Типу, на рівні компанії просто продовжуйте експерименти, намагайтеся бути оптимістичні, і все буде.
Супер, дякую, Нік. Максимально надихаюче, і дякую, що поділився шляхом. Я дуже раджу слідкувати за Микитою. Я залишу посилання на його інстаграм. Там ви вже можете знайти і компанію Digis. Може, у тебе є якісь ключові позиції, які ти зараз хочеш закрити? Чи ви зараз у тебе всі є? Може, тобі треба запромовити якусь вакансію?
Зараз усі шукають селзів, так? Тому, якщо ви там сейлз, який локально розташований, чи біздав, чи ви вважаєте, що у вас є аксес до проєктів, і ви локально розташовані десь там у США, чи Європі, чи іншій цікавій країні, це цікаво. По-перше, по-друге, ми шукаємо партнерів. Мені дуже подобається ця ідея. Я раніше менторив ці компанії. І я завжди намагаюся там відповідати, якщо мені там щось пишуть. Проте я зрозумів, що ті гроші, вони не варті того часу та фокусу, який ти витрачаєш на компанію, коли там залучаєшся, усі ці проблеми. Я ще такий, що якщо мені пишуть, я не можу не відповісти. Мій мозок вже включається в цей процес, я там якось. Та я зараз вирішив, що я буду купувати компанії. Та ось розкачувати тих фаундерів, в них прямо інвестувати не тільки гроші, а й свій час, і з них вирощувати собі партнерів, собі C-level в нашу групу. Ось таке я шукаю. Якщо у вас невеличкий аутсорс, і ви бачите, що у вас проблема, ви не можете зростати, і вам цікаво було б мати такого партнера, як я, то пишіть, ми можемо з вами обговорити.
Круто, круто, дякую, Микит. Дуже надихаюче, велике дякую за твій час. Дякую слухачам, що дослухали до кінця. Можете ставити оцінку цьому подкасту в Apple подкастах, SoundCloud або Spotify. Це дуже допомагає проекту розвиватись і набирати нових органічних слухачів. Всім дякую, все буде Україна. Бувайте, гарного дня.